50 languages. 98. Double connectors.
Dvojni svrznici.
The journey was beautiful, but too tiring.
Патувањето навистина беше убаво, но премногу напорно.
Патувањето навистина беше убаво, но премногу напорно.
The train was on time, but too full.
Возот навистина беше точен, ама препол.
Возот навистина беше точен, ама преполн.
The hotel was comfortable, but too expensive.
Хотелот навистина беше удобен, ама премногу скап.
Хотелот навистина беше удобен, ама премногу скап.
He'll take either the bus or the train.
Тој ќе го земе или автобусот или возот.
Тој ќе го земе или автобусот или возот.
He'll come either this evening or tomorrow morning.
Тој ќе дојде или вечерва или утре изутрина.
Тој ќе дојде или вечерва или утре изутрина.
He's going to stay either with us or in the hotel.
Тој ќе живее или кај нас или во хотел.
Тој ќе живее или кај нас или во хотел.
She speaks Spanish as well as English.
Та зборува како шпански, исто така и англиски.
Та зборува како шпански, исто така и англиски.
She has lived in Madrid as well as in London.
Та живееше како во Мадрид, исто така и во Лондон.
Та живееше како во Мадрид, исто така и во Лондон.
She knows Spain as well as England.
Та, како што ја знае Шпанија, исто така ја знае и Англија.
Та, како што ја знае Шпанија, исто така ја знае и Англија.
He is not only stupid, but also lazy.
Тој не само што е глуп, туку исто така е и мрзелив.
Тој не само што е глуп, туку исто така е и мрзелив.
She is not only pretty, but also intelligent.
Та не само што е убава, туку исто така е и интелигентна.
Та не само што е убава, туку исто така е и интелигентна.
She speaks not only German, but also French.
Та не зборува само германски, туку и француски.
Та не зборува само германски, туку и француски.
I can neither play the piano nor the guitar.
Јас не умеам да свирам ниту на клавир, ниту пак на гитара.
Јас не умеам да свирам ниту на клавир, ниту пак на гитара.
I can neither waltz nor do the samba.
Јас не умеам да танцувам ниту валцер, ниту пак самба.
Јас не умеам да танцувам ниту валцер, ниту пак самба.
I like neither opera nor ballet.
Мене не ми се допаѓа ниту операта, ниту пак балетот.
Мене не ми се допаѓа ниту операта, ниту пак балетот.
The faster you work, the earlier you will be finished.
Колку побргу работиш, толку порано ќе бидеш готов.
Колку побргу работиш, толку порано ќе бидеш готов.
The earlier you come, the earlier you can go.
Колку порано ќе дојдеш, толку порано можеш да си одиш.
Колку порано ќе дојдеш, толку порано можеш да си одиш.
The older one gets, the more complacent one gets.
Колку човек старее, толку човек станува поудобен.
Колку човек старее, толку човек станува поудобен.